Hizpidea. Aktualitatea, iritziak, elkarrizketak, agenda eta askoz gehiago hemen astelenetik ostiralera goizeko 10etan.
Arratsaldero laurak eta bostean, Alabedi bi, Bilbiri irratian eta Euskal Herriko beste 20 piku irratian dugu entzungai. Zebrabidea, Arrosa Sareko Arratsaldeko magazina eta telefonen bestaldea hain zuzen, Nekane Zinkunegi dugu Zebrabidearen arduraduna. Egunon, Nekane?
Egunon, Miltxo.
Azteko, Zebrabidea ziren Alabedi zegoen eta iaz Arrosara pasa zen.
Bai, bueno, bada tartetxo bat Alabedi Zebrabideari ekin ziola urteak direla esango dugu. Bertako magazina araban ekoizten zena pare bat ordu nazional, gai nazionala lantzen zizuena, eta ondoren kontu lokalei begira jartzen zen magazina egiten hasi ziren, hiru ordukoa. Gero nuela zenbait urte elkarlanerako pauso bat eman zuten, eta horra Arrosako zenbait irratirik proposatu zieten parte hartzea, astean Zebrabideko egun bat eginez, infozuzti irratia, antxeta irratia, eta taskaz irratia ziren, okerrezta nahi, Alabedik astean biegun egiten zituen, eta gainerakoek bana. Eta ni orduan murgildu nintzen Zebrabidean, infozuzti irratia egiten zuen azteko egun hori nire gainatzen duelako, eta ipatu duzun bezala, bueno, baiazko kurtsoan edo aurretagoko haren amaieran, bueno, erabakitzen Arrosa trinkotera begira urrats batzuk egin darra zeudela, justu batzuk egin darra zeudela, eta enkustu erabakitzen, ba, bueno, Zebrabidea izatea zare osoko irratietan aldi gorean emerituko zene irratxea irreferentziala, kurtso osoa, igarro genuen iaz horrekin, eta bigarrena martxan dugu, erantzitzen gara kexatu.
Arrosa Sareko Arratsaldeko magazina dugu Zebrabidea egonkortzeko balio duena, hain zuzen.
Hori da, bai, eta justu abintzat hori izan zen, olabait irrati, ahalik eta irrati gehienen elkarlanarekin, ahalik eta irrati gehienetan emegituko zen irratzaio bat izatea. Eta, kaso, gidaritza lanerako hau zentral bat eduki bai, baina horrek ez duzen nahi irrati batean politiko izan denik, emititu bakarretik egiten bada ere, ba, jende askoren elkarlanari ezkerre ateratzen delako aurrera, eta pixka bat izan nahi zuen, Arrosa Sare osoak bere baitan biltzen duen, aniztasun hori ere izlatuko zuen irratzaioa. Asko garelako bertan parte hartzen dugun irratiak, bakoitza bere erakoa delako, eta denon estiloak nolabait nazten, alegintzen gara, eta zare izaera hori bermatzen. Bai irrationtzat geuretzat egokia delako, eta besteen berri edukitzen gain, elkarlan hori praktikara eramateko aukera ematen digulako, eta kanpora begira, Arrosa Sarearen zako ere, badelako erreferentzia irabazteko, eta nolabait, ba, bueno, bere izaera erazteko aukera bat.
Kolaboratzaile batzuk asko dituzu, formalak dira?
Ba, oso, bai, eta nolok, ja denak, bai, bila badira kolaboratzaileak, azte osoan, bueno, hilabete osoan, zerraietik pasatzen diren hautzak pila-pila badira. Hori akaso nik neuzizunean lotzen ditudan kolaboratzaileak, baina gero irratien ekarpenetan ere irrati bakoitzaren kolaboratzaileak parte hartzen dute, beraz sekulako sarea daukagu horre gogoan dut. Baina zein egalako rekontua egiten eta esan genuela, bueno, 50 izango lirateke minimoa, eta 50 ere ez genituzke dena kontuan hartuko, eta sekulako sarea, eta denak ere ba, ipatu beharra borondatez eta musutropo zofin lan egiten dutela, Zebrabideari berenetik aportatzen diotela, ez, bakoitza beretik zerbait ekartzen diola saioari eta horrek egiten duela nola baitare denentzako edo.
Egunero 7-8 elkarrizketa ekoiztea eta gauzatzea badalana, zeintzu dira oztopo nagusiak edo neketsuenak?
Ba, zailenak hasi izaten da, arratsaldeko saioa prest eduki garrantzun aldi berean urrengo egunetako kontuak lotzen diatea. Ba, izaten denako aktualitateari jarraitu nahi duzulako, atemporalak diren gaiak pixka ba mami gehiagorekin edo sakonago ere landu nahi duzulako, elkarrizketa bat grabatu behar duzu eta urrengo azuzenean egiteko galdera prest eduki garrituzu, ekoizpen lana izaten da. Zarienetakoa saioa bera egitea edo barrotik tripetako lan hori, akaso ba e-mail zesta sekulako izaten da, telefonoriak ere beste horren beste, eta hori, egunean bertako saioa daukan lotze lan azta parte, aurrera begira egin beharreko ba, produkzio lan hori, akaso, baina bueno, lanerako itura batzuk eta errepikatzen diren ekintza batzuk automatizatuz gero, egia esan kontrolpean edukitzeko modukoa da.
Arratsaldean 4-5etatik 6ak arte eta goiz osoa edo zati handi bat emango duzu prestatzen.
Bai, guardi barterako edo jaten naiz redakziora eta horrazten gara, ba bueno, ba arratsalderako gidoia goizik hasita beraino puntutako maguziekin idatzen eta bide batez ba arratsaldean zuzenean bakartzen zuten hoiekin grabazio lanak eta egiten edo urrengo egunetako kontuak lotzen, ba batzutan izaten delako akaso nik ikusi behar dudan nabainetatik gehiago egoten dira beste irratiek aportatu dituztenak eta orduan ba bueno, urrengo egunetako kontuak lotzeko aukera izaten dut, lanean bertan bazkaldu, irratxeia egin, salira audioak eta barrak igo eta itxera, horrelako aizaten den ere lan egun bat izango dugu.
Gainera kanta gutxi jartzen duzu, arnazaldi txikiak izaten dituzu.
Zaiatzen gara, orduetan pare bat kanta izaten da. Zaio hasi berritan entzutei ongitorria emateko lehenengoa, gero irratien tartea edukitzen dugu, hori izaten da arrazazarean parte den hainbat irratitako lagunak gure erabatzeko baliatzen dugun txokoa, eta horietan, ba, bueno, irrati bakutzea bere ere moaren boltako kontuak ekartzen dizu, eta ba, bere leixo irratia zakanaren boltan aritzen da, zuzeu Bilboi diatik Bizkaiko kronika ekartzen dugu irratien tartera, eta bueno, hori egun ez egun aldatzen doan tarte bat izaten da, horren ondoren egiten diogun lekoa beste kanta bati, eguneko lekarrizketan agusiaren ondoren, hori ama bosta hori minutu luzatzen da zerbait izaten denez, ba, entzulei deskantzua mate aldera, eta zai amaieran beste bat, ba, agur gisa. Larri baldin magabiltza, eta elkarrizketak espero baino motzagoak izaten badira, egiten diogu beste kantaren bati ere lekuaz, bueno, badugu hor kolaboratzaile fin bat, Jon Aranburu egunero, saioan jartzeko musika hautatzen diguna, disko osoak proposatzen dizugu, beraz, jartzeko aukera izan ezkero, eta ez da arazorik izaten musika jartzeko.
Bestalde, teknologia berriak ere joratzen dituzu, Twitter edo arrozasaren webgunea, por cierto, mantentzeko lanetan, ari dena, bementu enten.
Hori da, bai, saiatzen gara, nolabait, irratian emigitzen dena, beste nonbait ere, zekitu ukigarri, baina bintzate entzungarri uzten, ez da, irratitik ateratzen den hori guztia beste nonbait gero ere kontsultatzeko moduan egon dadin. Eta aldi berean, zaki transmedia deirakioke, baina bai Twitterretik nolabait zaioan egiten dugunaren jarraipen antzeko bat egiten ere alegintzen gara. Gaur egunean zel horretan jendezak parte hartzen du, gazitarita arloan eta komunikabideen arloan dabiltzan jende edo herritarrak badaude zare horretan sartuta, zaurra bideku parte hartzaile asko baita ere badute euren perfila, eta bada modu bat zeneko interakzio bat mantentzeko ere. Akaso, irrati bidez jarraitzen ari ez zen hori, Twitter bidez zerbait ikusi eta anima ditzakelako arrozazareko bere irratia piztu, eta zebra bidean zuten azera. Ez? Orduan, bai egunan izango dugunaren iragarpena egiten dugu, Twitter bidez, eta horrez gain, saioan egiten goazen zati horiek, elkarrizketa edo kolaborazio zati horiek arrozara igoala, berriro, saretatzen ditugu eta aipatzen dugu, bueno, gaur aipatu ditugu nabak hemen daude entzungai eta webean beti ere kontsultagarri. Eta, bueno, bada modu bat hori, ba, utengabeko jari da mantendu alizateko. Pero ya da hori azelenetik ospitalera izaten den zerbait dela, zeburra bideak ez zer gutxi txiotzen du, baina, bueno, mantentzen dugu nola baiteko interakzioa gure jarraitzari eta entzule egin, eta liberean gertuko aukera bada, kaso mikro horrean egin ezin daitezkean kontuak, ebezan ezin daitezkean moduan, bezera batera esateko aukera ere ematen du, eta lagun artekoago biro bezala iruditzen dugu, eta aukera apolita da, hori bai, zoro baten moduan, non behar da bi orduzan mikro horrean hitz egin musika pintxatu, eta aldi berean ordenagailu bat intekleatzen aritu behar delako, baina bon, gustatzen da, eta gustatko lekoan ez dago aldaparik.
Erritmo bizian lan egiten duzu, ostirala arratsaldean seguru lasai hartuko duzula arnasa.
Bai, bai, izaten da, bueno, lasai hartu dugu arnasa, badin eta azelenego kontuak lotuta baldin bada, bete, betela zeuruko azken orduan urrengo egunerago kontuak lotzen aritzea agoniko xamarra da, baina bai, ostirala iristen denean, beste postasun batekin egunero aritzen gara pozik, baina beste haotxean eta guzti ustez bantzen moten zaigula zeburu agertu dagoela eta gogotxo gauela pare bat eguneko deskantzua hartzeko, gainera, bueno, zeburuari ongitorria egiteko kanta eta barre izaten dugu, hilean benitarik eriare bai, orduan modu harinagoan jaten dira ziralak eurak ere, eta beste tonu bat jamanten da gure artean ere, baina bai, ongi torzen bat pare bat egunez mikro horretik endu, eta beste eremu batzutera begiratzeko aukera izatea.
Gaur arratsalderako zer duzu aurre ikusita?
Ba, bueno, gaur arratsaldean asteko Idulegi irratiko Julio Bidartek euren boltako berriak ekarriko dizugu, bihaztean behin bat entzaigu gurera, eta modu oso finean jorratzen ditu politika, gizarte, kultura, jenda kontua, genetarik ekartzen dugu, ondoren aztezkenero argiaren aurrerapena. Egiten dugu zitsu izan irrezitzen bariak, eta azte honetan gainera ipatuko dugu ba, ustekaria berrituta, eta zizun izan datuta eta barrutela, eta bueno, fiskal esklusiba ere ekarriko dugu, eta aurre ratzaleko zeiterri dara okerrezko naiz, ez bi hartze dudera, badute horrek italdi bat edo, nazatzen bertan, argiaren erredakzioan edo goitzen, eta bueno, harako gombita eta barrak ekarriko ditu, ondoren gozko elkarrizketa, Alabedi Erradiko Igor Goikoelea esatariaren esku geratuko da, zakitzen sorpresa ekarriko digun gaurkoan, eta zai amaiera aldera berriz komunikazio kontua egingo diegut artea, urtzi urkizu berriako kazetari izango du gure artean, eta berak normalean edabidetan dauden noberadeak, telebistakateetako, naizirratietako berriak, aplikazio berriak eta lakoak jorratzen ditu, eta kontua izango ditugu gure artean, eta ziurrenik agendarekin dutako beste elkarrezketa motzen bat ere bai, eta benetarik, zelra bidea hori da, benetarik aztutako mozunik bat edo.
Zeberabidearen balantze egiterakoan, pasaden ikasturtekoa jakina, ona.
Bai, bai, egia esan ingetu da postu pertsonal handia izan zen, erronka handia izan zen, ba, irratian ala zuzenean bi ordu jarraian egunero aritzeak erritmoa, lan erritmo bizi eskatzen duelako, eta zira batean hori, erronka da izan zen, horri heldu eta eguneroko ekoizpena bermatzea. Baina egia esan ikasturteak gero lehen hilabetea pasatu ahala, ba, bueno, gero zaroso egiten den zerbait da. Kolaboratzaileekin dituzun harremanei esker ere sarea edatu egiten da, eta jende gehiago ezagutzen zaitu, eta bueno, ba, entzulak badituzula ere bat zintzara, eta jarraitzen zaituztela, eta egiten duzun hori entzuna dela, eta irraten zizalde badagoela beste norbait, horrek berak lanerako animoak ebaren izkizu. Gero ekarpen handi izan zen, edo bueno, arrakastaren seinaletako bat izan zen, argia saria eman zigutela, irratiko argia saria eman zigutela, eta horrek, bueno, indar txute handi bat ekartzen dut, eta zaten dut, bueno, egin duzun hori guztia, ez, edo egin duzu, egin genuen hori guztia, ba, nola baita txukuna izan dela, azterritako apustua ongi bete dela, eta balio izan dela gainera, eta aurrera jarretzeko aukera ematen du. Eta nik uste horzik aurrera gainera bitarteko ere zentzu horretan jantzela, ez da, indarraldi bat hartu genuen horretatik, eta nik personalki zaiarekin gerozta erosuago sentitza ez gain, zende artean ere ezagunago egin zen, gerozta jende gehiago nahi zen baita ere, ez, bere kontuan bat zurra bidan kontatzeari balio baita zentzion, erraten bau aduela korrek, eta lehena ikatu duzu nisa Euskal Herriko hainbat eta hainbat irratitan aldi berean emititzen delako, eta horrek Zabalera handi bat eskaintzen diolako, ez da, edo proiektu handi bat eskaintzen diolako bertan kontatzen denari, eta bueno, ala, irrati guztion artean, edo arrosako hainbat irratiren artean, zehaztu genituen pautak eta eskaletak eta funtzionatu zitela hartu ginen, eta iazko kurtsotik onako balantzea, ba hori izan zen, ez da, orain arte funtzionatu duena, hauetzin jarraitu behar genuela, eta hemendik aurrera ba kolaborazio eta hildo berriak jorratzen hasi, eta horretan gabiltza, kolik-kolik interian hasi ginenetik.
Bukatzeko nekane, barrutik ikusita, ze falta zaio zure uste Zeberabidea magazin horri?
Falta, bueno, nik izango nuke akaso baliabideren batzuk beharko benituzkela, bueno, arrozak irratiak elkarren artean lotzeko, eta adibidez, nik donostiko, infotazki irratiaren donostiko estudiotik egiten dute zaioa, eta badugu lotura zuzen Alabedi irratiarekin, eta une hori eta direz oso bereziak izaten dira, eta estudio eta estudio harteko lotura ia parez pare gongo bat gina bezala soinu kalitatea aldetik oso nada eta aukera pikaina ematen du telefonoz aritu ordez ba edo zein gonbidatu Gasteizko ezen daitekena Alabedi irratiaren estudiora joan eta estudio berean bagen bezala elkarrizketa egiteko. Akaso hor baliabide aldetik egin beharko genuke esportzu bat, irrati gehiagotan lotura horiek eukitzeko eta bide bat ez lurraldetasun ikuspegi bat bermatzeko horri, eta lurraldetasunarekin lotuta baita ere, bueno, horika zaintza baita ere, batzutan oso Gipuzkoatik egindako saioa nola den, ba, kaso oso Gipuzkoako gaiak jorratzen direlako, eta Bilbo hiriatik etorri daitezkenak ere oso Bizkaia zentratuak izan daitezkelako, eta kaso hor behar dugu esparroa zabaltzea, eta bereziki, ba, bueno, Ipar Euskal Herriko laguna ere tarte behixago eskaintzea, Nafarri zerresanik ez, ba, horretan, akaso, hobetu beharra edukiko dugu. baina hori guztia egia esan, zebrabidea egiten parte hartzen duten irratien ardura ere bada, eta bueno, Arosako parte izan daitezken hori guztiek ere behar dute ikusi nola gaizai hori badela euren jendarteratzeko eskaparatea, eta hori baliatzeko konpromisoa arte izango litzateke.
Nekane Zinkunegi, Arrosa Sareko Zebrabidea magazinaren arduraduna. Mila esker, gure deiari erantzute batik eta badakizu. Nahi dozunera arte.
Primeran, gertu mila, jo.
Agur.